kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer. Pred svakoga koga interesuje savladavanje znanja vezano za poslove bezbednosti na internetu, je svakako iznad zahtev da mora odlično poznavati rad na računaru, tako da svako ko ispunjava ovaj uslov može i da pohađa specijalizovanu obuku, koju su stručnjaci obrazovnog centra Akademije Oxford osmislili kako bi zainteresovanima omogućili da steknu zvanje Computer Network and Internet Security Engineer. Podrazumeva se i da polaznici moraju da imaju makar osnovno znanje vezano za korištenje engleskog jezika i u pisanoj i u usmenoj formi, jer je to izuzetno važno za praćenje nastave. Generalno, postoje dva tipa edukacije, tako da je polaznicima na raspolaganju klasična i online obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, tako da se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik donosi odluku na koji način će pristupiti predavanjima. Ali je također vrlo važno da svi prijavljeni znaju i to da im naša institucija, izuzev grupne nastave, također nudi mogućnost i da predavanja prate u formi poluindividualne ili individualne nastave, a o čemu će oni također morati da se prilikom upisa odluče i sasvim jasno navedu ovlašćenom licu naše poslovnice za koju vrstu nastave su se opredelili. Način na koji se grupni kurs provodi je u tom smislu specifičan što svaki pojedinačni polaznik na prvom mestu mora da sačeka da se nakon njegovog prijavljivanja za pohađanje te vrste nastave online ili u našim poslovnicama prijavi barem još troje ljudi, uzevši u obzir da je minimum četvoro polaznika neophodno za formiranje grupe i da ih osmoro najviše može prisustvovati u tom vidu edukacije. Za ovaj tip nastave važi pravilo da organizator definiše i termine održavanja predavanja, ali i dinamiku, te da nakon kreiranja jedne grupe obaveštava o tim detaljima prijavljene, kao i o tome kog tačno datuma će grupni kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer da počne. Poluindividualna nastava je prevashodno namenjena za dve osobe, dok individualno i pristupa svaki polaznik pojedinačno, a obe se organizuju na potpuno isti način. Pod tim se misli da je omogućeno svakom pojedinačnom polazniku da se opredeli u kojim terminima bi mu najviše odgovaralo da prati predavanja, to jest kog datuma bi trebalo izabrana vrsta edukacije da počne i prema kakvoj dinamici će se konkretna vrsta nastave odvijati. Upravo sve to bi on trebalo da usaglasi sa profesorom koji će biti zadužen da vodi konkretni kurs, a to će svakako učiniti uz prisustvo koordinatora za nastavu. Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specifičnu vrstu nastave, koju bi trebalo da prate one osobe koje su u jednoj firmi zaposlene. Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, nastava se sprovodi upravo po onom principu koji bude najviše odgovarao klijentu, a naša institucija može da je organizuje na bilo kom mestu, odnosno ili u našoj poslovnici ili u onim prostorijama koje nadležni u toj kompaniji budu odredili ili putem interneta. Isto tako se podrazumeva da će se predstavnik te kompanije i naše institucije da se dogovori o tome, ali i o svim ostalim detaljima. Kako se kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer organizuje prema odredbama definisanog nastavnog plana, a tokom cele kalendarske godine, to znači da i svi zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu kad god im to odgovara. U opticaju je nekoliko mogućnosti za prijavljivanje, a svaki pojedinačni kandidat će izabrati naravno onu koja mu najviše odgovara. Osim što mogu da dođu u jednu od poslovnica organizatora, oni također prijavljivanje mogu da izvrše ili preko telefona, odnosno maila naše institucije, a obavezno je lično prisustvo svakog prijavljenog prilikom upisivanja. Koje oblasti obrađuje kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer? Svaka osoba koja ima želju ili potrebu da stekne zvanje inženjera računarske mreže i internet bezbednosti, odnosno koju interesuje obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, neizostavno mora da poseduje zavidan nivo znanja vezanih za IT sektor. A pohađanjem ove obuke će imati priliku da od najboljih stručnjaka u ovoj oblasti stekne dovoljno znanja da može da se zaposli na poziciji analitičara za bezbednost, mrežnog administratora ili inženjera bezbednosti mreže. Isto tako će steći dovoljno i znanja i veština da mogu da se zaposle na radnom mestu sistem administratora, te specijaliste za bezbednost mreže, a svakako će biti u mogućnosti da obavljaju i druge različite poslove koji se odnose na sigurnost interneta, odnosno mreže. Neophodno je da se polaznici na samom početku ovog kursa upoznaju sa svim obavezama koje moraju da ispunjavaju osobe koje su stekle zvanje Computer Network and Internet Security Engineer. Predavači će govoriti tom prilikom i o svim ovim veštinama i znanjima koji se odnose kako na oblast dizajniranja konkretne IT infrastrukture, tako i na njeno instaliranje. A upoznaće ih i sa oblašću vezanom za izradu plana konkretne infrastrukture, kao i sa znanjima koje se odnose na utvrđivanje i rešavanje potencijalnih problema, ali i sa segmentom koji se odnosi na njeno obezbeđivanje. Također će se kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer usmeriti i na prezentovanje oblasti koje se tiče samog podešavanja konkretne mrežne infrastrukture, a bit će reći i o brojnim uslugama koje su na mreži dostupne, tako da će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa njihovim bezbednim korišćenjem. Kako je predviđeno da polaznici veći deo vremena prisustvuju praktičnoj nastavi, a koju će obavljati na uređajima koji su vrhunskog kvaliteta i nalaze se u svakoj poslovnici organizatora. To će svi oni vrlo lako moći da steknu uvid u navedene oblasti, te će naučiti da rade sve što je prethodno opisano i to potpuno samostalno. Obrazovni centar Akademije Oxford svakako ima obavezu da istakne činjenicu vezano za kvalitet nastave, jer se on može donekle razlikovati ako nekoga zainteresuje online obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, te se opredeli da nastavu prati preko ličnog računara. Naime, naša institucija u potpunosti pruža garancije ako se nastava prati u našim poslovnicama, ali to isto ni u kom slučaju ne može da učini ukoliko se neko bude odlučio da je pohađa preko interneta. Prisutni će u potpunosti da ovladaju sistemom umrežavanja, ali će apsolutno shvatiti i moći u praksi da primene sve koncepte bezbednosti koji su u opticaju, a kako bi se konkretna mreža učinila maksimalno sigurnom. Naučit će i na koji način se vrši konfigurisanje Windows servera, odnosno kako funkcioniše Windows server administracija, te će isto tako biti govora i o naprednim Windows uslugama. Također se podrazumeva i da će savladati osnove oblasti koje se odnosi na CCNA routing and switching, dok će ih profesori upoznati i sa načinom konfigurisanja kako Cisco routinga, tako i Cisco switchinga. Zatim će se upoznati i sa rešavanjem problema koji se javljaju vezano za rad i sa Windows serverom i sa Cisco mrežama, odnosno sa opcijama bezbednosti koji se moraju primeniti u radu sa njima. Gde i kada se održava kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer? Sve detalje vezano za mesto, ali i vreme održavanja edukacije, će svaki pojedinačni polaznik već prilikom prijavljivanja, odnosno upisivanja, da dobije od strane ovlašćenog lica u poslovnici organizatora. Pa kako moramo isteći prvo činjenicu da je u našoj ponudi kako klasična obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, koja uključuje praćenje predavanja u našim poslovnicama, tako isto i nastava koja se sprovodi preko interneta. A nakon što osoba koja vrši prijavu izabere gdje će nastavu pratiti, ona mora da se opredeli i za individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, budući da su sve one zastupljene u našoj zvaničnoj ponudi. A termini njihovog održavanja se svakako razlikuju, kao i dinamika održavanja, odnosno datum početka i generalno princip organizacije za svaku od ponuđenih vrsta edukacije, ali isto tako i broj osoba koje bi trebalo da određenom tipu nastave prisustvuju. Naime, individualnu nastavu treba da prati samo jedan polaznik, a grupnu od 4 do najviše 8, dok je poluindividualni kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer namenjena za 2 polaznika, te je okarakterisan kao nastava u paru. Najprije je bitno da naglasimo da se individualna i poluindividualna obuka organizuju na potpuno isti način, ali se u svakom slučaju razlikuje broj osoba koja bi trebalo da prisustvuju svakoj od njih. A što se tiče tačnog termina održavanja, ali i dinamike, odnosno datuma početka i to bilo za poluindividualnu, bilo za individualnu obuku, to je isključivo stvar dogovora između pojedinačnog polaznika i profesora koji će biti ovlašćen da vodi edukaciju. Ni nalik tome nije način na koji se organizuje grupna obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer, već je sve striktno određeno i vezano za tačne termine i dinamiku održavanja te vrste nastave, a o tome će se pobrinuti institucija organizatora. Međutim, ovdje je naročito važno napomenuti da ovu vrstu nastave prati od 4 do 8 polaznika najviše, pa se sa tim u vezi i zahteva prvo prijavljivanje njih najmanje 4, a zatim i formiranje grupe, te slijedi i zvanično obaveštenje polaznika o datumu početka i o svim ostalim detaljima. U okviru naše institucije se organizuje i korporativni kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer, a što je edukacija namijenjena za kompanije, to jest za njihove zaposlene. Princip organizacije je vrlo sličan onome koji je vezan za poluindividualnu ili individualnu nastavu, tako da je tada polaznicima, odnosno njihovim nadređenima, dozvoljeno da definišu sve potrebne detalje sa predstavnikom institucije organizatora. Naglašavamo da se korporativna obuka može organizovati na već pomenute načine, ali i da možemo da je sprovedemo u prostorijama te firme ili tamo gdje to odgovara našim klijentima. Na koji način se održava obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer? Od 40 sati je sačinjen nastavni plan i program prema kome se obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer organizuje. A budući da u okviru grupne nastave dinamiku isključivo može da definiše organizator, to je i određeno da grupna nastava traje oko 7 nedelja, pošto je definisano i da polaznici prate predavanja u trajanju od 5 do 7 sati u toku jedne sedmice. A pošto bude bila kreirana grupa od minimum 4 osobe, organizator će da odredi tačan datum početka i o tome će odmah nakon toga da obavesti sve prijavljene. A one osobe koje interesuje kako poluindividualni kurs i obuka Computer and Internet Security Engineer, isto tako i individualni tip nastave, moraju imati na umu da se ne može prethodno definisati njihovo trajanje. Osnovni razlog za to jeste što je način organizacije takav da se polaznici dogovaraju sa nadležnim profesorima o svim detaljima, pa samim tim i o dinamici, tako da se u skladu sa tim definiše i trajanje. Sve to isto se odnosi i na onu vrstu kursa koji se organizuje na zahtev neke firme, tako da se odgovor na pitanje koliko će da traje korporativna obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer dobija tek nakon dogovora između predstavnika naše i institucije klijenta. Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer? Od 40 sati je sačinjen nastavni plan i program prema kome se obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer organizuje. A budući da u okviru grupne nastave, dinamiku isključivo može da definiše organizator. To je i određeno da grupna nastava traje oko 7 nedelja, pošto je definisano i da polaznici prate predavanja u trajanju od 5 do 7 sati u toku jedne sedmice. A pošto bude bila kreirana grupa od minimum 4 osobe, organizator će da odredi tačan datum početka i o tome će odmah nakon toga da obavesti sve prijavljene. A one osobe koje interesuje kako poluindividualni kurs i obuka Computer Network and Internet Security Engineer, isto tako i individualni tip nastave, moraju imati na umu da se ne može prethodno definisati njihovo trajanje. Osnovni razlog za to jeste što je način organizacije takav da se polaznici dogovaraju sa nadležnim profesorima o svim detaljima, pa samim tim i o dinamici, tako da se u skladu sa tim definiše i trajanje. Sve to isto se odnosi i na onu vrstu kursa koji se organizuje na zahtev neke firme, tako da se odgovor na pitanje koliko će da traje korporativna obuka i kurs Computer Network and Internet Security Engineer dobija tek nakon dogovora između predstavnika naše i institucije klijenta.